Yes, was wäre das Leben ohne das Handwerk? Så kom der også tysk med. Og med den her video, så er vi kommet i gang med vores prædikeserie, som vi kører over de næste 5 gange her, vi kalder med Gud på arbejde. Arbejdslivet, det er jo noget, der optager en enorm stor del af vores tid. Det optager en stor del af vores selvforståelse. Tænk bare, hvad det er, I svarer, når I sidder til festen og spørger, hvad så? Hvem er du? Hvad laver du? De fleste af os, vi har et eller andet omkring, hvad det egentlig er, vi går og laver og arbejder med, sådan i en af de første sætninger, vi har fat i. Og derfor som kirke, så er det vigtigt, at vi også, kan man sige, udruster og taler omkring den del af livet, hvor vi er på arbejde. Så formålet med vores serie, det er at forny eller justere, kalibrere vores antagelse omkring, hvad er det egentlig, der sker, når vi går på arbejde? Hvad er det egentlig, Gud har kaldet os til der? Hvad er det, han ikke har? Hvordan er det egentlig, vi skal forstå hele den tid? Så vi kommer ind på Guds syn på det. Vi kommer ind på motivationen på det. Etikken derude. Vi kommer ind på vores nådegaver på arbejdspladsen og forskellige de elementer, som vi tænker kunne være godt og gavnligt at arbejde med omkring det her. Tilbage til videoen, som vi lige så her. Hvis vi prøver at tage udgangspunkt i den, den viser jo på en forunderlig måde, hvilken verden det er, vi skaber sammen. Den viser, hvor var vi hen uden håndværker, kan man sige. Det er lidt der, den er på vej hen. Men udover alle håndværkerne, så er det jo grundlæggende hele den verden, vi lever i, den er jo skabt af os. Så læg til, at dem her, der har lavet de her bygninger, huse og instrumenter, de har jo alle de der ting skulle være opfundet, de skal sælges, de skulle have mad, mens de lavede det, de skulle sørge for, at de har skulle være et godt helbred, de har skulle være raske, de har skulle være sunde, de har skulle have fritid, de har skulle kunne på ferie for at kunne give fokus, når de kom tilbage, og så videre. Alt, der har været med til at skabe det, det er jo sådan set alle vores fagligheder, de fleste fagligheder er med, hvis man prøver at kigge igennem, hvem er det egentlig, der er med til at skabe hele det her system, som vi lever i. At vi hver sær kan komme ind i en kirke som det her, at vi kan gå på arbejde, vi kan gå ud i en by, i en civilisation, som fungerer, hvor vi har mulighed for at bevæge os og leve og være i. I Luthers store katekismus, som er et af de skrifter, hvor han prøver at forklare sådan hans tilgang til nogle af grundelementerne i troen, de 10 bud, dåben, nadveren og fadervor, så i gennemgangen af fadervor, der siger han, omkring sætningen, den her, giv os i dag vores daglige brød, der siger Luther, han siger, når du beder, giv os i dag vores daglige brød, så beder du for alt, der bidrager til, at du har mulighed for at nyde det daglige brød, alle de måltider, du indtager. Du må derfor udvide din tænkning, så den indebærer ikke bare melet til brødet, men også de store marker og processerne i hele landet, der producerer og bidrager til, at maden når frem til dit bord. Vi tror grundlæggende på, at alt kommer fra Gud. I salme 155, der står der omkring Guds forståelse, der står der, at han åbner sin hånd og mætter alle skabninger med det, de ønsker. Vi tror grundlæggende på, at den kommer. Men hvordan gør han det? Er det ikke igennem landmanden, bageren, butikken, hjemmesiden, sælgeren, advokaten, alle de ting, der er med til, at vi får de ting, som vi har brug for? Gud kunne fint give os afgrøde, uden noget som helst. Det så vi tilbage i Mosebøgerne. Der kom manna hver morgen og vakler, når de blev lidt for trætte af det. Men han har valgt at gøre det på en anden måde. Gud har valgt, at det er noget, hvor vi er blevet afhængige af hinanden. Så når Gud forsørger os, så er det igennem hinanden, at han forsørger os. Ved vi hver sær spiller ind på den rolle, som han har givet os. Så bare forestil dig, hvis vi alle stoppede med at arbejde. Hvordan fik vi så noget at spise? Hvordan kom vi nogen sted hen? Så ville DSB ikke bare være for sent. De ville aldrig nogensinde køre. Udfordringen ville være der enormt stort hele vejen igennem. Så hvis Gud har gjort os fuldt ud afhængige af hinanden, hvis han ønsker, at det er ved hinanden selv, at vi får til dagen og vejen, så må vores fagligheder jo være fuldt beåndet, udrustet af ham. Så må han jo have givet os og ønsker at udruste til det. Og ikke kun udruste os, når vi tager skridtet og rejser ud til en global missionsmark, eller gør noget helt unikt på den måde der. Det må jo være bredere end det. Og når man kigger igennem Bibelen, lige med de her øjne på, så er der nogle steder, hvor man faktisk lige fanger det her sådan konkret. Så bare lige et af de steder, jeg falder over. Prøv at læse med her. Det er lige en ordentlig sætning, der kommer her. Det er fra 2. Mosebog, kapitel 35. De skal til at bygge tabernaklet. Og så står det sådan her. Moses sagde til israelitterne, se, Herren har udvalgt Bezalel, søn af Uri, søn af Hur, fra Judas stamme, og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt, til at udføre al slags arbejde. Lave udkast til kunstneriske arbejde i guld, sølv og bronze, graver i sten, graver i sten og indlægning, udskær i træ. Ja, udføre al slags kunstneriske arbejde. Han har givet både ham og Oholiab, Akisamaks søn fra den stamme, evnen til at lære fra sig. Og han har fyldt dem med kundskab til at udføre alt slags arbejde med engravering, kunstfærdig broget vævning, purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof, osv. Derudaf. How about that? Han har, der står, jeg har fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre alt slags arbejde. Så giver han eksempler på, hvad det er, at han har udrustet ham til at gøre. Lave håndværk. Som er smukt, og som er godt, og som skaber noget, og bruge sin faglighed, det har han udrustet ham til. Det betyder jo grundlæggende, at Gud på en forunderlig måde, så har han hjerte for og ønske om, at udruste mig til mit arbejde, og ikke kun til det, jeg gør, når jeg kommer ned, og jeg er medskaber af menigheden. Så vi bliver ikke kun udrustet til at være klyngeleder, eller lovsangsleder, eller prædikant. Men vi bliver udrustet til de ting, som vi står i vores hverdag. For mig, der påvirker det min tilgang til, hvordan, bare sådan ting som et bønsliv, for eksempel. Så for hvad er det nu, jeg kan bede om, når jeg har den antagelse helt inde under huden? Jamen, så gør det jo faktisk, når jeg kører på arbejde. Om jeg arbejder her, eller hvor jeg arbejdede før, jamen, så kan jeg jo begynde. Og vi kan bede for hinanden. Vi kan bede for sælgeren, at han må kunne hjælpe kunderne til at lave gode løsninger til deres behov, så de må få det rigtige første gang. Underviseren må kunne finde gode måder at forklare tingene på. Ingeniøren må kunne gennemskue problemstillingen. Murmesteren må kunne skabe noget unikt og holdbart. Noget, der ikke, når et års gennemgang kommer, så er der ikke problemer, fordi det er lavet ordentligt fra starten af. Og så videre. Så kan vi jo bede om det på en helt legal måde. Fordi det er inde i Guds tanke. Han ønsker os at udruste til det. Den her tankegang er ikke altid en tankegang, som er kommet helt naturligt ind i os. Ind i mig i hvert fald. Det er noget, jeg kan mærke. En spænding, der er inde i mig. Og der kan være en tendens til, at der sniger sig andre logikker ind. At det er folk i kirken, der arbejder på Guds sal, eller missionærerne. Eller jeg skal bare arbejde for at overleve. Eller jeg kan arbejde, så kan jeg give nogle penge til kirken. Eller sådan ting. Og der er nogle ting, som igennem historien har givet sådan, og i dag stadigvæk giver sådan en udfordrer vores antagelse omkring det. Jeg vil gerne prøve at give sådan tre forklaringer på nogle af de ting, der kan gøre, at vi får delt det op. Jamen, der er det åndelige arbejde, og så er der arbejdslivet. Og det er en helt anden sag. Nu skal vi prøve at kigge på sådan tre kilder, kalder det til misforståelse af arbejdets værdi, som kommer her. Allerførst, så er det den her opdeling i sådan åndelige og jordiske arenaer, som vi kan have. På Luthers tid, for at gå tilbage til vores hovedmand i sådan vores lutherske kirke, den verden, han blev født i, der så kirken sig som, at det var Guds rige på jorden, det var det, der var i kirken. Slut. Færdig. Og det betød, at hvis du skulle være kaldet til Guds tjeneste, så havde du to muligheder. Det var, at du kunne blive munk, du kunne blive præst. Du var en kvinde, så kunne du blive nonne. Det var der, hvis du skulle være kaldet af det. Det var den åndelige ejendom. Mens alt andet arbejde var sådan, det var mere en nedgørende nødvendighed. Det var sådan det jordiske, det forgængelige, det not so much. Og Luther, han gik faktisk meget aggressivt op imod den tankegang. Og for at give et eksempel på, hvor man kan se det, det er han i 1. Korinther kapitel 7, der giver han den her sætning, der står, men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, og som Gud har kaldet ham. Og det her ord kald, det oversatte han til ordet beruf, som betyder beskæftigelse. Det vil sige, den faglighed, du har, det håndværk, det arbejdsliv, som du er i. Så når du kommer til tro, så skal du ikke nødvendigvis flyve hen til noget andet, men så er du faktisk kaldet til at være i den faglighed. Og det kan man se flere steder i Bibelen. Prøv at lægge mærke til i Lukas evangeliet, kapitel 3, der er Johannes Døberen, han er gang i hans tjeneste. Og der kommer alle mulige hen og bliver døbt, og så der kommer blandt andet også nogle toldere, og der kommer soldater hen til ham, og de bliver døbt, og så står de og kigger på ham, og så siger de, hvad så nu? Hvad skal vi gøre nu? Og her er alle muligheder for at sige, jeg tror måske, at tag en tømmer, toldere og soldater, det er ikke nødvendigvis det, der har stået øverst på det mest heldige, specielt fordi toldere var dem, der var indkrævet af en magt, som havde besat dem. Ikke? Men hvad er det, han siger? Han siger ikke, at de skal begynde at være lærer, eller tømmer, eller præster, eller hvad det nu kan være. Han, i stedet for så siger han, når I kommer tilbage, så skal I nu være det på en anden måde. Toller, du må ikke opkræve mere, end du skal. Fordi det var noget af det, de var udfordret på at gøre. Soldaten, du skal leve din løn. Du skal ikke plyndre, du skal være det på en ordentlig og en god måde. Og så sender han den tilbage til deres faglighed. Til det arbejde, som de har. Så det Luther er fat i, det han siger grundlæggende, jamen alle kristne er Guds ejendom, og der er ingen forskel på egentlig, hvad vi gør ud over, hvad kontor vi egentlig møder ind på, når vi arbejder. Vi er alle et helligt præsteskab. Der er ikke et A, der er ikke et B-hold. Den anden grund, der kan give den her misforståelse, det kan være det, som jeg kalder, at vi har glemt den første befaling. Når vi, som os, mange også er vokset op i en evangelikal, karismatisk sætning, så vil de fleste af os være trænet i at vide, hvad er det egentlig Guds befaling er. Og hvis du skulle svare, hvis du blev vækket om natten og sige, hvad er Guds store befaling, hvad vil du så sige, det var? Sådan en som mig vil sige, Matteus 28, Gud i alverden er forkyndt evangeliet for alle skabning, osv. Er det ikke rigtigt? Den ligger i hvert fald tæt på, ikke? For mig er det ligesom, det er den, jeg har fået virkelig fået talt ind i mit hjerte. Og det er en af Guds befalinger. Det er der ingen tvivl om. Historien går jo på, at vi løb ind i syndefaldet, men nu er Jesus kommet tilbage. Han har genskabt vores relation, mulighed for relation med Gud, og derfor så skal vi gøre det her tilgængeligt for andre. Og den historie er sand. Det eneste problem er, hvis vi kun har den historie, så kan det stadigvæk skabe forskel mellem, hvad er det så, der er vigtigt og ikke vigtigt? Jamen, så er det kun vigtigt, når det lige tæller på den del, at der er nogen, der kommer til tro. Og ergo, så er jeg på arbejde, så kan jeg som minimum fortælle dem omkring min tro, og så stopper det måske der. Men den glemmer faktisk den helt store historie, fordi før syndefaldet kom, som er det, der gør, at vi har den store befaling til at fortælle, at Jesus han har gjort op med det, han har frelst os, så er der jo faktisk en skabelse. Så er der kapitel 1 og kapitel 2. Og der kan vi jo læse om, at Gud han skabte himmel og jorden. Så hvilede han. Og når man hviler, jamen så det gør han ved, at han nu opretholder den verden. Og det gør han på to måder. Den ene ved at sørge for, at det hele ikke falder sammen igen. At kosmos stadigvæk hænger sammen, at naturlovene fungerer stadigvæk, og så gør han det ved at gøre sig afhængig af mennesker. Fordi der giver han nemlig også menneskerne en befaling. Der står i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 28, der står, I skal opfylde jorden, underlægge den, herske over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Bliv frugtbare, talrige, opfylde jorden, osv. Der giver han jo faktisk en befaling her. Og jeg ved godt, underlæg og hersk, det er ikke vores yndlingsord i dag. Er det ikke rigtigt? Og det er jo fordi, sidenhen i vores syndige verden, der har vi oplevet alt det misbrug, og hvordan folk med magt virkelig får gjort det skævt på en eller anden måde. Men den her, se den lige i en kontekst, hvor det er før syndefald, og forstå, at det er mere tænkt som en måde, hvor vi skal underlægge os jorden på en måde, der respekterer den værdi, som er i jorden. Men den siger også, at der er en masse at gøre stadig. Gud har skabt verden, og så nu skal den forløses. På en eller anden måde, den skal i gang, den skal i spil. Og på Guds vegne, der er vi sat til at administrere den. Han siger jo grundlæggende, Med andre ord, skab jer en hverdag. Lev på jorden. Skab orden. Skab system. Byg hus. Lav mad. Skab et samfund. Byg en civilisation. Det er egentlig det, han egentlig giver os først og fremmest der. Og forskellen, videoen sætter det meget godt ud, ikke? Hvis man fjernede alle fagligheder, så sad vi nede i stenalderen, ikke? Det er lidt der, den lander. Så det at skabe en civilisation, det at skabe et samfund, er jo, at vi arbejder sammen omkring det. Så arbejde, jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig nyhed, men arbejde var jo faktisk i paradisets have allerede. Og det var ikke engang lønnet arbejde. Og vi er bredere end lønnet arbejde her også. Altså, for det er jo også, når vi egentlig arbejder med at skabe et hjem, og skabe vores familie, og gøre de ting der. Der har vi også fat i noget af det, som der er vi også med til at arbejde på det, som Gud, han har kaldet os til. Vi er skabt til at arbejde. Faktisk. Vi kan mærke det, når vi på nogle tidspunkt ikke har mulighed for det. Vi ligger med brækket ben. Et eller andet, der gør, at vi ikke kan arbejde, så kan vi mærke, at det er et eller andet, vi har lyst til. Eller på et tidspunkt, ikke har mulighed for at få og have et job af de grunde, der kan være til det. Så kan vi mærke det. Vi kan også mærke det, når vi bruger vores evner. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Nogle gange midt i noget, I laver i jeres arbejde, eller jeg er ude i haven derhjemme, så er det bare fornemt, at det virker altså godt, det her. Det er som om, jeg er et rigtigt sted på en eller anden måde. Der er en film, der blev lavet for 800 år siden, i 1981. Det hedder Chariots of Fire. Og den er omkring Eric Little, som var enormt hurtig til at løbe. Han løb faktisk 100 meter og trænede op til Olympiaden i 1924. Men han var også kristen, og hans familie drev mission i Kina. Og Eric, han brugte en hel masse tid på at løbe, og de kunne simpelthen ikke forstå det. Hvorfor bruge al den tid på at løbe, når vi har missionen, du ved? Og faktisk, han var enorm gudsfrygtig. Faktisk så 100 meter, den viste sig, at den skulle løbes på en søndag, altså sabbaten. Så der nægte han at løbe, så det kan han jo ikke. Så inden i løbet af det sidste halvår op til OL, der gik han over og løb 400 meter i stedet for 100 meter. Meget cool. Og inden så med at vinde guld på 400 meteren. Det er en fuldstændig utænkelig tanke i dag. Det siger bare noget om, hvor hurtigt han er. Han lige blev omskolet fra en 100 meter til en 400 meter på et halvt år. Men der er sådan en scene i filmen, hvor han prøver at få det til at give mening til hans søster. Hvorfor er det, at jeg overhovedet bruger tid på det her? Og så har han den her sætning. Han siger, when I run, I feel his pleasure. Det er som om, at det er Gud vel behageligt, når jeg bruger mine evner på de ting, jeg kan. Og det, som er mit arbejde nu, at det som, jeg mærker hans velsignelse i det. At han siger god for det. Og så har han så fokus, når han siger, to win is to honor God. Så når det lykkes, det jeg nu engang gør, jamen så er det noget, der ærer Gud. Faktisk efter 1924, så ender han faktisk også med at tage til Kina, og er missionær der. Men han gav en pointe her omkring værdien af at bruge det, som vi har fået. Det ender ikke på missionsbefalingen, vel? Jeg er ikke ved at tale os ud af den. Den er der stadigvæk. Og vi skal vidne og gøre det tilgængeligt. Men vi skal også have den her med, at grundlæggende det at være derude og arbejde, bruge vores evner, det er en del af Guds vilje også. Den tredje, vi lige skal kort have fat i, det er sådan sekulariseringen af samfundet og af arbejdslivet, som også udfordrer vores tanke omkring arbejde, fordi konteksten på arbejdspladsen har bare ændret sig over de sidste 50-100 år. Så før i tiden, der var hele den kristne grundtanke i hele samfundet. Så selv på arbejde, der kunne der være morgenandagt, der kunne der være sang, der kunne der være en grundlæggende tak til Gud omkring tingene. Mens i dag, så har verdensopfattelsen ændret sig, så man har mere, nu er det mere vigtigt, at man identificerer sig til, at vi er alt andet end kirken i hvert fald, ikke? Og så er man på en eller anden måde i den kontekst pludselig, og får alle de logikker, der går den vej. Nogle gange kan I måske mærke det. Jeg kan huske, jeg sad til noget salgstræning på et tidspunkt, og så ham underviseren, han sagde, vi er jo selvfølgelig alle på arbejde for at gøre os økonomisk uafhængige. Så jeg tænker, der kan også være flere grunde til det, men det er jo 100%, vi er her for at blive stinkende rige. Altså, Det var sådan den logik, som jeg mødte med, hvor folk sad. Og det er jo ikke... Det er i hvert fald en anden agenda, end en Guds agenda i det, tror jeg. Når vi er i den, jamen, så udfordrer det jo vores tanke. Hey, er det her faktisk en del af det, som Gud ønsker for mig? Så de her tre dele, vores opdeling af det jordiske og det åndelige, at vi glemmer den første befaling, og vi lever i en sekulariseret samfund, så kan det udfordre vores antagelse omkring det. Men samtidig, når vi lige har fat i de her dele, så er det også der, at vi rent faktisk har fat i, hvad er Guds syn egentlig på arbejde. Og grundlæggende, så er det at arbejde bredt set, lønnet eller ikke lønnet, og være i gang, skabe med det, vi har, det er en del af Guds kaldelse til et udgangspunkt for det, som vi skal gøre. Og hvad er det, der sker, når vi begynder at tænke det som vores kaldelse? Noget Gud kalder os til? Jamen det gør jo. Jeg kan i hvert fald mærke forskel. Lige snart jeg tænker mig som kald, så begynder der et eller andet naturligt, så begynder jeg at invitere Gud mere ind i det. Altså, så begynder det at være, hold op, så håber jeg, at Gud er med, og så håber jeg, at Gud vil gøre det mere, eller gør det lykkes. Der er et eller andet, vi kommer til naturligt at opleve og få ham med, der hvor vi tænker det som en del af vores kald. Og jeg tror, vi har brug for at opdage, at hverdagens handlinger rent faktisk er åndelige. Så vi rører Gud midt i, at vi står og arbejder, midt i, at vi står og gør de ting, som vi gør. Det er kaldt derude. Så når kirurgen lige har åbnet brystkassen og er klar til at lave hjerteoperationen, så er jeg glad for, at hans kald det er ikke at være god til at fortælle om Jesus. Kun. Jeg er glad for, at hans kald også er at være mega god til det og lave en vellykket operation, sådan at jeg kan rejse mig op igen. Altså det er bare det eneste håb, jeg har på det tidspunkt. Jeg håber, du er god til det der. Og det vil være absolut det mest gudvelbehagelige, det er, at han lykkes med den operation og kan lukke den igen. Er det ikke rigtigt? Hvis ikke vi kan finde mening med vores hverdagsliv i forhold til det åndelige, så kommer vi til at leve i sådan en to verdens logik. Og så bliver det enormt svært at få søndagen, hvor vi mødes sådan her, eller i klyngen, og få det til at hænge sammen med alle de andre timer, vi bruger på noget andet. Så skal vi presse det ned i, jamen min tjeneste, det er, når jeg lige spiller i lovsangsgruppen, eller når jeg lige leder klyngen, eller hvad det lige er, vi gør. Men det er jo meget bredere end det. Og vi skal se Guds nærvær og kald ind i det hele. Det er der, vi kan leve et liv, og ikke skal leve to liv. Og så prøve på en eller anden måde at se, om vi kan få dem til at hænge sammen. Og det er jo virkelig en opgave for os som kirke, også at være med til at tale det. Og tale det ind. Og der er nogle gange sådan nogle strukturelle ting, der kan udfordre det. Fordi når man arbejder i kirken, så, og vi er ved at skabe menighed sammen, så kalder vi jo til det. Hey, kom og vær med til at gøre det og det og det og det. Og så kan alle pilene pege ind af. Og det er faktisk lidt problemfyldt. Fordi der skal gå lige så mange pil ud af. Det er, som organisation, der er det naturligt, at vi bygger noget sammen her. Men det skal helst ikke være, fordi det kommer til at lyde, hey, så det her det her, der er det vigtige, og det andet er ikke vigtigt. Vi skal lige så meget kunne være sendende og velsigne hinanden og bede for hinanden i forhold til de ting, som vi er. Og så er det samlingspunktet, inden vi er tilbage og er mere spredt i vores hverdag. Hvor lang tid skal vi fortsætte med at arbejde så? Jamen Gud har først og fremmest givet os en model, som er vigtig. Det er jo, at han arbejdede 6 dage, og så hvilede han en dag. Han har hviledagen med. Så der er en balance i hvile og arbejde. Ikke? Så der er det at skabe, og så er det at stoppe op og hvile. Og nyde det, frugten af det, som man har lavet. Der skal være en rigtig balance i der. Og så har han jo lovet at genoprette verden. Han har lovet, at når vi læser de første 2 kapitler, han skaber verden, så er de sidste 2 kapitler i Bibelen, i Johannes åbenbaring, jamen der har vi billeder af det nye Jerusalem, der kommer tilbage, og en fornyelse, en genskabelse af den jord, vi er på. I stedet er præget af tryghed, sikkerhed, shalom, en situation, hvor vi er grundlæggende, hvor livet er i den skønneste orden. Og vi går ind til den fulde sabbatshvile, hvis vi kan sige sådan. Skal vi arbejde der? Ja, det må vi se. Men indtil da, så er det et privilegium at være med på Guds mission i den verden, vi kender. Hvor vi kan udføre vores arbejde med tak indtil der kommer et nyt kald i en ny verden med nogle nye forudsætninger omkring det. Vi er med til at rejse op, og så skal vi lige bede sammen ind i det her. Og grundigt så vil jeg bare gerne bede en bøn til, at Gud må velsigne, hvor vi er i vores arbejde. Og du kender dit hverdagsliv, dit arbejdsliv, og mens vi beder, så læg det frem for Gud. Jeg beder om, at den her grundlæggende grundforståelse af, at det er faktisk noget af det, som Gud har kaldt os til, at det må komme dybt ned i vinkel af os, så vi kan opleve at leve et liv, og ikke to forskellige liv. Og så vil jeg gerne opunder det efterfølgende også, hvis der er noget i dit arbejdsliv, du godt kunne have brug for forbøn for at bede ind i nogle udfordringer, der er noget, der er svært, eller så er der forbøn, den er åben her også, og så kom over i løbet af gudstjenesten, og lad nogen bede for dig ind i den situation, som du er i. Ja. Jesus, jeg takker dig for den, du er. Her jeg takker dig, at du ikke har skabt os til at skal leve to liv, og få det til at prøve at balancere det. Men her du har skabt os til et liv. Her hvor vi med vores evner, og hvor vi med vores hjerter kan tjene dig her. Og kan leve det kald, som du har givet os. Hjælp os til at kunne se det. Lige meget hvad for en situation vi er i, lige meget hvad for et job vi har, lige meget hvad det er, vi får brugt vores tid på. Her hjælp os til at kunne se det. Når vi går derhjemme, rydder op, ordner haven, når vi er på arbejdspladsen, og bruger vores evner der her. Det beder jeg dig om. Her beder jeg dig om, at du vil, her bare vil forny den grundtanke i os her. Her hjælp os til, at den må ligge dybt i os. Her, så vi husker også at have dig med i det. Så vi kan give dig tak midt i den hverdag, som vi har. Det takker jeg dig for her i Jesu navn. Amen.